Dlouhodobě nezaměstnaní by se v budoucnu mohli obávat postihu, kdyby začal platit návrh KSČM na změnu trestního zákona. Podle něj by hrozila například pokuta, propadnutí majetku nebo až půlroční vězení lidem, kteří se, cituji, bez vážné příčiny soustavně vyhýbají poctivé práci. Nakolik je ve hře návrat paragrafu, který trestá takzvané příživníky? Taky o tom bude řeč. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou oba v našem českobudějovickém studiu místopředsedové poslanecké sněmovny, předseda KSČM Vojtěch Filip, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, dobrý den.
Pěkné dopoledne.
Pane poslanče Filipe, nejdříve prosím pro oba o krátkou odpověď na tu první otázku. Pane Filipe, je třeba znovu začít trestat příživnictví?
Já jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, jaký je náš právní řád, nezbývá, než k těm civilním věcem přidat i trestní postih pro ty, kteří skutečně žijou na úkor někoho jiného. A je jedno, jestli na úkor své rodiny, svých blízkých, obce, společenské organizace nebo státu. Vy jste na začátku té reportáže řekli, že to je dáno tím, že někdo zneužívá sociální systém. To tak vůbec nemusí být. To skutečně jde spíše
Pardon,
o to...
já jsem řekla, abych tedy uvedla na pravou míru, co zaznělo, že, a citovala jsem váš návrh, bez vážné příčiny soustavně vyhýbají poctivé práci.
Ano.
Tak,
ano.
Sociální systém nezazněl. To možná padne.
To možná padne, ale je to skutečně o tom, že ten příběh mohu vyprávět, který je tady z Českých Budějovic, který mě k tomu vedl nakonec. Já jsem o tom uvažoval delší dobu, ale jsou to příběhy z celé republiky a ten českobudějovický je opravdu dramatický.
Dostaneme se k tomu a teď požádám pana poslance Bartoška o jeho náhled na věc.
Vyjádřím se tady krátce na začátek, dovolte mi lehkou nadsázku. Mám takový dojem, že takhle to vypadá, když komunisti začnou mít troupy a začnou vzpomínat na to, co bylo. Já si myslím, že vracet zpátky paragraf příživnictví je mimo reál, to patří před rok 89 a my bychom měli využívat jiné nástroje, jak lidi motivovat, aby pracovali, než je zavírat do kriminálu.
Tak, pane poslanče Filipe, vy jste řekl, že řeknete krátce příběh, který vás a zřejmě i další poslance KSČM inspiroval k tomu, abyste zvedli změnu trestního zákona tedy.
Já myslím, že to není vůbec žádný návrat do minulosti, to je spíš otázka toho, jak se vyvíjí současná společnost, nikoliv ta minulá. My se do minulosti nevrátíme, možná, že mě mohl napadnout jiný název toho paragrafu, ale jde o to, že tento stát za 27 let nebyl schopen zajistit ani to, že tady bude bezplatná právní pomoc. A v tomto ohledu teprve prošel prvním čtením náš návrh zákona, který tam ležel už 2 roky. A to je odpovědnost vládní koalice.
Pojďme k tomu tedy... zákonu, o kterém, teď změně, tomu, o kterém mluvíme.
Teď jde o to. Představte si paní okolo 40 let, která se rozvedla a její bývalý manžel nepobírá sociální dávky, to není podstatné, hraje si na umělce, nevystěhuje se od ní, přestože ona bydlí ve svém vlastním bytě a protože má její plat je okolo 12 000 korun, nedostane ani slevu, ani odpuštění soudních poplatků a bez návrhu na to, že ten člověk tam bydlí u ní v tom bytě 2-0 bez právního důvodu, nemá na to, aby si zaplatila ten soudní poplatek a nemá tedy na to, ani až by si objednala exekutora na to, aby ho vystěhoval. Co s takovým člověkem? Ona žije v jejím bytě proti její vůli a bez prostředků, které by musela zaplatit v civilním řízení, nemá žádnou šanci toho člověka, který žije na její úkor, znovu opakuji, proti její vůli dlouhou dobu, teď už to bude 10 měsíců, co tento příběh už platí, tak ona nemá šanci.
Tak je to příběh ještě... konkrétní, který se stal, já bych ráda nechala zareagovat.
A příběhů je několik a já jenom připomenu, že ten trest odnětí svobody není prioritním trestem.
Ten půlroční, který také hrozí.
Ano, ano, protože systém trestního práva je dán tím, že ty všechny tresty se mohou přeměnit na trest odnětí svobody. Ty tresty začínají tím, že zaprvé...
Pardon, k tomu se ještě dostaneme, já bych požádala pana poslance Bartoška, jestli tento případ by možná jeho vedl k úvaze, že by stálo za to zamyslet se nad změnou trestního zákona.
Tak jak zde zazněl ten příběh, té paní mi líto, to řešení je skutečně problematické, ale mně to připadá, že to řešení je spíš rovně v občanskoprávní. Nebyl by to důvod, na který já bych viděl navlíknout paragraf příživnictví. Já znám lidské příběhy z té druhé strany. Většinu svého profesního života jsem pracoval jako terapeut s lidmi, kteří se léčili z drogové závislosti. To znamená, znám příběhy lidí, kteří vypadli mimo systém, mnohdy páchali trestnou činnost, a vím, jakým způsobem lidi motivovat, aby se vrátili do práce. Zaváděli jsme pracovní terapii, učili jsme je pracovním návykům a dneska řada z těch lidí, kteří prošli terapeutickou komunitou, jsou schopni obstát a uživit se. To znamená, já znovu říkám, stát má používat jiné prostředky, jak motivovat lidi, aby pracovali. Jedním z nich je velice důležitá minimální mzda a mělo by se jít cestou zvyšování minimální mzdy, aby se lidem vyplatilo pracovat.
Pane Filipe, co když, a teďka uvádím konkrétní příklad, který by se mohl stát, mě někdo chtít živit bude. A já jaksi bych stejně se dostala do kolize se zákonem?
To byste se nedostala, protože tam to musí být skutečně proti vůli toho druhého. Mm-hmm. Jo, tam jsou kumulativní věci, to znamená, že on se soustavně, ten člověk vyhýbá té práci a žije na úkor někoho jiného proti jeho vůli. Mm-hmm. Jo, takže to je tam, to znamená, ten kumulativní systém je tak, že to je soustavně, a že to je proti vůli toho občana a potom, že odmítá tu práci, která je mu nabízena. To, co říká tady pan kolega Bartošek o minimální mzdě, to mohu jenom potvrdit, ale je to věcí zase vládní koalice. My jsme už v roce 2013 navrhovali, aby ta minimální mzda dosáhla alespoň podle současného systému na 14 000 korun.
Tam tady daleko není.
To tak. Se shodneme. Ale já ještě řeknu, to, co tady říkal kolega Bartošek, má ještě jeden motiv na podporu mého návrhu, protože teď tedy řeknu, jaké ty tresty jsou. Veřejně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákazem činnosti, zákazem pobytu, zákazem vstupu na sportovní nebo kulturní či společenské akce, odnětím řidičského průkazu, ztrátou čestných titulů.
A to chcete říct tím, co?
No, tím chci říct, že ten trest odnětí svobody není prioritou. Ten, tady využíváme toho, že i trestní právo má mít výchovný moment, to znamená, že...
Tedy chcete říct, že to není až tak represivní, abychom to zkrátili, podle vás.
Je tam absolutně nejnižší možný trest odnětí svobody 6 měsíců, nižší trest v trestním zákoně neexistuje a jako nebýt systematiky trestního práva, tak bych tam ten trest odnětí svobody ani nedal, ale to bych se ocitl v rozporu s teorií práva a to si nemohu jako právník dovolit.
Pane Bartošku, pardon, pane Filipe, pardon.
Že ještě jednu věc řeknu.
Ne.
Víte, ty
já bych ráda nechala
věci, například to,
mluvit pana Bartoška.
To odnětí řidičského průkazu, na to se asi s kolegou Bartoškem shodneme, to se
uvidíme,
ukázalo,
protože já bych se ho ráda zeptala, jako aby také mohl něco říci, pane Filipe. Pane Bartošku, zajímalo by mě, jestli pokud by byl takový paragraf v trestním zákoně, by to mohlo působit výchovně, tedy tak, jak říká pan poslanec Filip?
Já osobně velmi pochybuji o výchovné podobě tohoto paragrafu. Stále to vracím k tomu, že se bavíme o příživnictví. Tak zněl ten návrh. Samozřejmě současný soudní systém zná alternativní podobu trestu, včetně veřejně prospěšných prací, ale je potřeba vzít jako fakt jednu skutečnost a to je to, že v této společnosti, jako v každé jiné v rámci světa, prostě bude určitá skupina obyvatel, která se rozhodne, že nebude chodit do práce, že bude třeba žít v určité míře chudobě, a že se rozhodnou, že to bude jejich životní styl. To, co si myslím, že je otázka systému, aby byl nastaven tak, aby sociální dávky a podpora v okamžiku, když nepracují, pro ně nebyla motivační.
Tak a pane Bartošku, pokud se někdo vyhýbá, jak je v tom návrhu napsáno, soustavně poctivé práci a nebere práci, která je mu nabízena, myslíte si, že by měla být povinnost vzít práci, která je nabízena, i když by byla mimo kvalifikaci, mimo obor toho člověka, který bez práce je?
Myslím si, že každý člověk by měl přijmout takovou práci, na kterou má vzdělání, dovednosti, případně je na ní rekvalifikován. V současné době se pohybujeme v situaci, kdy míra nezaměstnanosti v České republice je zhruba kolem 4%. Teď se to zvedlo, protože jsou zimní měsíce. Opakovaně navštěvuji zaměstnavatele, navštěvuji i sociální služby a systém dlouhodobě nebo pracovní trh dlouhodobě trpí tím, že firmy nemohou sehnat kvalitní zaměstnance. To znamená, ti, kteří jsou na úřadu práce z velké míry, přestože jim je práce nabízena, ji odmítají. Mě osobně to velmi mrzí, protože zde skutečně končí má míra solidarity. Jestliže je pracovní trh otevřený a pracovní síly jsou poptávány a každý tu práci může mít, tak by tu práci z mého pohledu přijmout měl.
Jakoukoliv.
Znovu říkám, minimálně by na ní by měl být rekvalifikován. A z toho důvodu já říkám, že je potřeba od sebe oddělit dvě věci a to je zachovat existenční minimum, to znamená, jestliže někdo říká, já nebudu v rámci systému pracovat a nebudu přispívat, v tom případě řekneme dobře, ale současně počítej s tím, že tvůj životní styl tě uvrhne do chudoby, protože normálně je pracovat, normálně je se starat o rodinu, o své děti a normálně je být solidární se systémem.
Hosty Českého rozhlasu Plus jsou místopředseda KDU-ČSL poslanec Jan Bartošek a taky předseda KSČM a poslanec Vojtěch Filip.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak a teď se, pane předsedo Filipe, dostáváme k tomu, co jste načal na začátku, k tomu sociálnímu systému, protože o tom mluvil před chvíli i pan poslanec Bartošek. Nakolik je to zaměřeno, ten váš návrh na paragrafu o příživnictví proti těm, kteří čerpají sociální dávky?
Tak to je sekundární zaměření, protože principiálně jde o to, že je to zaměřeno na ty, kteří svým způsobem chtějí někoho proti jeho vůli obtěžovat tím, že budou žít na jeho úkor. A jestli jsou to, promiňte mi, mladí lidé na úkor svých rodičů nebo bývalí partneři na úkor jeden druhého, co jsem ten konkrétní případ popsal, jinak to žití na úkor například rodičů nebo někoho jiného z rodiny. Tady mohl bych popsat jiný případ z Ostravska, kde to bylo na úkor jaksi příbuzných z nepřímé linii.
Ale už to nechme být.
Ne, ale jenom říkám, že to je sekundární záležitost, kdy ano, i ti, kteří se vyhýbají a zneužívají ten sociální systém, i na ty to může dopadnout, protože na ty míří a tady si myslím, že je důležité, aby bylo jasné, že ta práce jim je nabízena a to v České republice momentálně možné je, že by jim byla nabízena a nikdo je nenutí přijmout, protože na to je zase jiné ustanovení v zákoníku práce, jakou práci oni musí přijmout nebo nepřijmout.
A jak tedy kvalifikovat někoho, kdo zneužívá systém, protože stát má povinnost starat se o své potřebné, alespoň k tomu se zavazuje solidaritě společnosti, ve které žijeme. Kdo tedy podle vás zneužívá?
Tak to jsou různé skupiny obyvatel a jsou poměrně velké, kteří se nechtějí ani naučit pracovat. To můžou být lidé, kteří dokonce by byli trestáni za takzvané nebezpečí spustnutí, to znamená i v novele trestního zákona jsou ti, kteří neposílají své děti do školy. Jo, to takový paragraf.
Takže celé skupiny obyvatelstva a jaké skupiny, jestli můžete konkrétně?
Ti, kteří se nechtějí přizpůsobit tomu, že existují vedle práv také povinnosti. Mm-hmm. Každé právo, mé právo končí tam, kde začíná právo toho druhého. A jestliže je něco proti té vůli toho druhého, tak ten druhý se musí umět bránit. A jestliže ten stát nemůže zajistit civilně právními prostředky...
Tak je potřeba změnit trestní zákon, já tomu rozumím.
Správně právní prostředky, ano. To znamená rozhodnutím úřadů, konkrétních správních úřadů. A tady kolega Bartošek řekl, že si samozřejmě jsou lidé, kteří upadnou, například jsou alkoholici nebo pobírači.
Já tomu rozumím, proto navrhujete změnu trestního zákona. Ano. Pane poslanče Bartošku, souhlasíte s tím, že existují celé skupiny obyvatelstva, které se nechtějí přizpůsobit našemu systému a čerpají sociální dávky?
Osobně bych to takto neřekl. Část, a myslím si, že poměrně malá, řekněme, umí lidově řečeno v sociálních dávkách bruslit. Na druhou stranu chci, aby zde zaznělo, že je velké množství lidí, kteří se dostanou do tíživé sociální skupiny nezaviněni. Může to být z různých příčin. A zde skutečně je důležité, abychom dokázali rozlišovat a abychom těmto lidem, kteří jsou motivovaní, chtějí změnu životního stylu, abychom jim dokázali pomoct. Lidovci vždycky říkají, že nemluvíme o sociálním systému, ale mluvíme o sociální trampolíně. To znamená, aby člověk byl zachycen pokud možno v co nejranější fázi svého problému, byl stabilizován, motivován a byl vrácen zpátky, aby mohl žít normální život. To znamená, myslím si, že z pohledu například těch, kteří odmítají práci, je potřeba, aby byly zavedeny a podpořeny například částečné úvazky a další
forma zaměstnání.
Přesně tak.
Poměry.
Jsou například matky na mateřských dovolených, které by rádi pracovali, ale bohužel obtížně schání práci. A toto jsou lidi, kteří potřebují
nepropustí. Ale mně šlo o to, pane poslanče, jestli je možné říct, že existují celé, řekněme, jednolité skupiny, které zneužívají sociální dávky?
V sociální oblasti jsem pracoval a vždycky je to o životních příbězích a ne o skupině. Vždycky je to o osudu člověka, jak se chová v daném systému, nikoliv o tom, že na někoho ukážeme prstem a řekneme, ty jsi ten, kdo zneužívá.
Pane poslanče Filipe?
No, já s tím souhlasím. Ono to opravdu je vždycky o tom konkrétním příběhu a pasovat to na to, že je to něco, co by nemělo být součástí právního systému, si nemyslím, že je dobře. Podívejte se, my tady sbíráme víčka od plastových lahví, abychom pomohli vlastním dětem nebo těm potřebným a přitom v sociálním systému jsou lidé, kteří sem byli vnuceni v rámci těch kvót ze Spolkové republiky Německa, pak stejně tady nechtěli být.
Omlouvám, ale to je zaměřeno na ty lidi, kteří byli...
Víte, paní redaktorko, od začátku pořadu jste mě nenechala jednou jedinkrát domluvit.
Pane předsedo Filipe, kdybychom si ten čas měřili, máte ho daleko víc než pan Bartošek, to jsem si jistá.
Tak vám děkuji, že nejste schopná mě nechat domluvit jednu větu. Aspoň mě nechte domluvit jednu větu, prosím.
Pane předsedo, a můžete mi říct, je to zaměřené tedy na imigranty?
I ty mohou být těmi, kteří budou zneužívat náš sociální systém, nebo kteří budou proti tomu našemu státu nějakým způsobem působit, budou na úkor těch, kteří se jim snaží pomoci v těch zařízeních. Víte, to je na úkor toho zařízení konkrétního, kdy oni ho rozbijou, promiňte mi, nebo v hlavě se jim nelíbilo, jak jsou upraveny jejich byty, kteří tady přijímají normálně naši občané, a my přeci musíme mít všechny ty nástroje, to znamená civilně právní, správně právní i trestně právní. To je hierarchie práva, je taková prostě. A v této hierarchii práva obrana těch, kterým je pácháno nějaké násilí na nich a děje se něco proti jejich vůli, je musíme chránit. Mm-hmm. Proto tam tento paragraf je.
Dobře, děkuji za to vysvětlení, pane poslanče Bartošku. Vnímáte to tak, že by bylo dobré, aby ten paragraf v tom trestním zákoně byl vstažen i na imigranty, že je to problém Česka v tuto chvíli?
Kdybychom se bavili o tom paragrafu jako takovém, tak je to zákon, který platí na území České republiky na všechny, kteří zde pobývají. Druhá věc je, buďme v reálu. Lidí, kteří přišli ze zahraničí, takzvaní imigranti, to je skutečně zcela zanedbatelné množství, o které se tento stát dokázal postarat, a je mnoho příběhů, kdy tyto lidi už probíhá integrační proces, chodí do práce a podobně. To znamená, Česká republika je v tomto velmi přísná. Svou imigrační politiku rozděluje na ty, kdo se mohou přijít a mají na to právo, a kdo jsou ekonomičtí migranti a ty jsou vraceni. Prostě to je potřeba vzít jako reál. Příběh Německa není příběh České republiky. Ohledně tohohle toho si myslím, že zákon a právo platí pro všechny. To, co jsem řekl, znovu opakuji, pracovat je správné. A každý dělník má právo na svou mzdu, aby byl řádně odměněn.
Další věci
jsou, ano, přesně tak. Další věci jsou otázka nastavení systému. Zde bych zmínil například připravovaný zákon o sociálním bydlení, který z naší strany byl připomínkován v tom, že ano, lidi, kteří jsou motivovaní, nech tím stát pomůže. Ale například u určité skupiny obyvatel, ať je to podmíněno tím, že děti budou chodit do školy, a dospělí dostanou například na obci veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce.
Tedy, aby to nebylo zadarmo podle vás.
Přesně tak. Vždycky je důležité, aby sociální systém stabilizoval a pomáhal těm, kteří nemohou, a motivoval ty, kteří mohou, a motivovali k pozitivní změně.
Posloucháte Pro a proti s místopředsedy Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL Janem Bartoškem a za KSČM Vojtěchem Filipem. kterého se ptám, nakolik by měl stát vydávat na takzvanou prevenci, na inkluzi, na sociální bydlení, tak aby se právě, možná řekněme, zbavil, nebo aby ubylo těch lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách?
No, já myslím, že ten systém momentálně u nás je sanován finančně, protože ty sociální dávky v podstatě pokrývají tu potřebu, která je v jednotlivých městech a obcích, alespoň neznáme zatím to chvíli nějaký dramatický propad, že by byla nějaká oblast, kde by stát musel dát nad rámec těch prostředků ještě něco dalšího. I když samozřejmě ty problematická teritoria existují, ať už jde o Šluknovský výběžek nebo o Severní Moravu a tak dále. Ale v tomto ohledu jde spíše o to, že musí být nastaven rozdíl, a tady si myslím, že je obecná shoda napříč politickým spektrem, že musí být ten zásadní rozdíl mezi minimální mzdou a sociální dávkou, aby tady byla ta prvotní podnět k té práci. A to si myslím, že je potřeba v tomto ohledu si myslím, že ten spor, který se vede v tripartitě, ještě není dokončen a o případné zvýšení minimální mzdy já nepovažuji za nic, co by nemělo projít. Naopak si myslím, že tady mají odbory pravdu, že je potřeba konec levné práce.
Mm-hmm. Pane poslanče Bartošku, vy říkáte, pracoval jste v terénu, v sociální práci. Nakolik je stigmatizující, jestliže je člověk delší dobu bez práce?
Velmi. Bohužel velmi. Je to jednak otázka toho, jak vás vnímá trh práce, a důležité je taky, jak vy vnímáte sama sebe. Protože samozřejmě, když delší dobu práce nemáte, zažíváte opakovaně neúspěch, začínáte o sobě pochybovat, opakovaně píšete životopisy, navštěvujete výběrová řízení a do určité míry se pak může stát to, že vlastně sám rezignujete na to se o tu práci ucházet. Protože jestliže opakovaně zažíváte pocit selhání, tak nevidíte cestu do budoucna. To znamená, samozřejmě se prodlužuje ta doba, kdy jste na úřadu práce, máte to v životopise, pak musíte složitě zdůvodňovat, proč jste na tom úřadu práce, a handicapuje vás to. To znamená, v tento moment já si myslím, že to, co je důležité právě pro lidi, kteří jsou na úřadu práce a chtějí pracovat, aby úřady práce v tom byly mnohem aktivnější, aby zaváděly například, jak jsem říkal, veřejně prospěšné práce a další aktivní podpory zaměstnanosti, protože je důležité, aby lidi, kteří chtějí pracovat, neupadli do této letargie. Což se pak samozřejmě mnohem hůře vrací, protože oni ztrácí pracovní návyky a v tomto ohledu by měl, a je důležité, aby stát byl aktivní.
Tak, pane poslanče Filipe, nemohl by paragraf příživnictví v trestním zákoně ještě více stigmatizovat a naopak lidi postavit mimo společnost, kteří jsou dlouhodobě bez práce?
No to nemůže, protože když jim to ten stát nenabízí, tak není splněna ta kumulativní podmínka, že odmítá tu nabízenou práci. Takže v tomto ohledu opravdu ten paragraf nemůže stigmatizovat negativně toho konkrétního občana, protože on musí dostat tu nabídku. Kromě toho, že žije proti vůli jiného na jeho úkor, tak ještě musí dostat tu nabídku. Čiže v tomto ohledu říkám, to je hierarchie práva, kdy prostě v určitém momentě už nejsou žádné možné ty civilně právní procesy, ani správně právní rozhodnutí, protože i o tom rozhodnutí, že někdo bude na obecně prospěšných pracích, je v podstatě buď správně právní rozhodnutí nebo trestně právní rozhodnutí. A v tomhle ohledu tedy se doplňuje jenom paragraf, který říká, že takové žití na úkor někoho jiného, ať už jedince nebo společnosti, je nesprávné.
A ještě jednu věc, pane Filipe, nakolik je ten návrh, řekněme, populistický, vzhledem k tomu, že se blíží volby, i to, co tady říkal pan Bartošek, že je to reminiscence k dobám před rokem 89, možná cílená na lidi, kteří si ještě pamatují tu dobu.
Já myslím, že to vůbec není věc, která je z minulosti. Je to nový paragraf. Když si přečtete ten paragraf tak, jak zněl do roku 65 a tak, jak zněl do roku 1990, tak je to úplně o něčem jiném. A v tomto ohledu jenom završuje to trestně právní vyústění té neochoty lidí nežít na cizí úkor.
Tak pane poslanče Bartošku, váš tip na to, jestli ten návrh má šanci projít do konce tohoto volebního období? Tedy jaksi, jestli ho má šanci schválit parlament a podepsat prezident?
Já jsem přesvědčen o tom, že ne. Je to totiž právě ta podstata, jak přemýšlíte o životě. Možná, že komunistické straně je bližší víc lidi trestat a zavírat. Já jsem svým zastáncem toho, že bychom měli lidi motivovat a odměňovat. Vždycky je lepší, aby se lidi na něco těšili, než aby se něčeho báli.
Pane poslanče Filipe, prosím už jen skutečně krátce, protože tak nám čas vypršel.
Já myslím, že i pro nás je mnohem důležitější lidi odměňovat a v tomto ohledu myslím si, že to nebude žádný populismus, když KSČM řekne, že je pro mnohem vyšší minimální mzdu, než bude KDU ČSL prosazovat ve vládní koalici.
Říká místopředseda poslanecké sněmovny, taky předseda KSČM Vojtěch Filip a mluvila jsem s místopředsedou poslanecké sněmovny a taky místopředsedou lidovců Janem Bartoškem. Díky pánové, nashledanou.
Děkujem za pozvání.
Díky, pěkný den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.